Dobrý večer, vážení přátelé. Jsou tady ohlášené, komentované zprávy Studia Beta a vedle mě už vítám Soňu Zikmundovou.
Dobrý večer, já vás zdravím všechny vážení posluchači a přátelé po vlnách Eteru ze Studia Beta Svobodného rádia.
Tak a začneme.
Máme připravené komentované zprávy a můžeme začít první zprávou. Takže zůstáváme tady u nás doma. Je třeba zavřít Bakalu, prohlásil Zeman. Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek před studenty střední průmyslové školy v Hranicích na Přerovsku opět kritizoval podnikatele Zdeňka Bakalu v souvislosti se situací v OKD. Kromě svého dřívějšího přirovnání Bakaly k Viktoru Koženému prohlásil, že patří zavřít. Čeká prý na to, až na Bakalu bude podáno trestní oznámení. Zeman Bakalu kritizoval v souvislosti s dotazem na situaci v OKD. Domnívám se, říká, že je třeba zavřít Zdeňka Bakalu. Po Viktoru Koženém je to podle mého názoru největší podvodník v českém podnikání, uvedl prezident Zeman. Prezident své tvrzení ilustroval na propadající se ceně akcí OKD, respektive NVR. Já jen čekám a doufám, že k tomu dojde. Dokonce si myslím, že už to došlo tak daleko, že na Zdeňka Bakalu bude podáno trestní oznámení za vytunelování OKD. Po odchodu Viktora Koženého jsem se domníval, že tuneláři v České republice skončili. A vidím, že tady bohužel minimálně ještě jeden zůstal, uvedl prezident.
Já bych jenom dodal k tomu určení nebo k těm slovům pana prezidenta Miloše Zemana, že na rozdíl od něho já bych mohl jmenovat další tuneláře, kteří tady jsou, například pana Tykače, Kellnera a další a další.
Určitě by se jich spoustu.
Určitě by se jich našlo víc, ano. Bakala je takový mediálně nejznámější, bych řekla asi.
Řekla bych, že jich je víc než míst ve věznicích. Takže se podíváme na další zprávu, která se týká také České republiky, respektive pana Konvičky. Titulek zní, vyzval v mešitě k zabití Konvičky. Hate free, to vítá, schvaluje vládní organizace výzvu k vraždě. Tolik otazník. S napětím očekáváme, jak se orgány činné v trestním řízení a zdejší média postaví k bezprecedentnímu počinu českého občana, který na londýnskou mešitu vyvěsil de facto výzvu k fyzické likvidaci předsedy bloku islámu proti islámu Martina Konvičky a dále ji šířil prostřednictvím Facebooku, informuje přípravný výbor Alternativy pro Českou republiku neboli APČ na svém webu. Dále se dočteme, že samotný Martin Konvička již v této souvislosti podává trestní oznámení. Budou zdejší orgány v případě této zcela vážně měněné výzvy stejně horlivé, jako když zahájili Konvičkovo trestní stíhání za metaforický, v uvozovkách, masokostní výrok, v případě kterého je každému soudně uvažujícímu člověku jasné, že byl míněn ve zjevné nadsázce, ptá se vedení APČ, nebo budou tolerovány, jako se dnes toleruje vraždění bílých? Já k tomu jenom dodám, že se jednalo o pana Hájka, myslím Míla Hájek, který udělal tuto nestoudnou věc.
A podle mého názoru to je opravdu nabádání těch muslimů k vraždě, protože takhle, ono se ví, že ty muslimové jsou většinou nevzdělaní a negramotní, ti, co přicházejí, ale jestliže to vyvěsil, tak to tam vidí na tu mešitu, tak to tam vidí i ti muslimové, kteří tady žijí už delší dobu a ti už snad gramotní jsou. Takže každopádně by měl být soud nezávislý a o tom, jak jsou nezávislé soudy v České republice, já osobně velice pochybuji. Tak, máme tam něco dalšího?
Na další zprávě se podíváme k našim severním sousedům, a sice do Polska. Polsko musí do pondělka, do pondělí 23. května, dospět k významnému pokroku při řešení krize kolem ústavního soudu. V opačném případě Evropská komise podnikne další krok proti Varšavě. A těch kroků bylo již víc. Stačí výrok bývalého prezidenta, respektive ex-prezidenta Clintona, kterému se nelíbí demokratičnost polské vlády. Já budu pokračovat. Vyplývá to z komuniké, které komise vydala po svém dnešním zasedání. Náměstek polského ministra zahraničí Konrad Szymański ale uvedl, že Varšava nepovažuje prohlášení komise za ultimátum a na řešení situace kolem ústavního soudu potřebuje více času. Je podle něj nereálné očekávat, že by v pondělí nastal průlom. Zároveň popřel, že by mezi polskou vládou a Evropskou komisí byly zásadní spory ohledně dodržování zásad právního státu v Polsku. Polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost po svém vítězství v parlamentních volbách přijala novelu zákona o ústavním soudu, podle kritiků ochromila fungování nejvyššího justičního orgánu v zemi. To uvedlo Brusel k zahájení procedury, která by mohla skončit i přijetím sankcí proti Polsku. Spornou novelu mezitím polský ústavní soud zavrhl jako neústavní. Předsedkyně polské vlády Beata Szydlová ale odmítla toto rozhodnutí zveřejnit v úředním věstníku. Situace tak zůstává prakticky na mrtvém bodě.
Tak tady je úplně jasně vidět, vážení přátelé, proč lezou Poláci Evropské unii, teda Evropské komisi a Spojeným státům na nervy. Víme všichni, že Evropská unie vznikla jenom díky Spojeným státům, který si ji v podstatě vytvořili, aby měli prodlouženou ruku na lidi v Evropě. A Poláci těmi posledními parlamentními volbami zcela jasně ukázali, že Evropskou unii příliš nemilují. No a Evropská unie kope, protože mají totiž veliké obavy o to, aby Poláci náhodou neodešli z Evropské unie, protože já jsem včera četl takovou politologickou studii, kdy se uvažuje o tom, že po Maďarsku by mohlo, Maďarsko je největší kandidát na odchod z Evropské unie podle této studie, na druhém místě by bylo Polsko a dokonce se tam hovořilo o tom, že třetí by mohla být Česká republika, ovšem to by se musela u nás vyměnit vláda.
A v další zprávě zůstáváme stále ještě v Polsku a podíváme se, co říká Kaczyński na právě to, co jsem již zmiňovala, a sice osočení ze strany Clintona. Varšava ostře kritizovala výroky bývalého amerického prezidenta Billa Clintona, že Polsko směřuje k putinovskému stylu řízení a že nerespektuje pravidla demokracie v zemi. Podle polského rádia vůdce vládnoucí strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński dokonce poradil americkému politikovi, aby vyhledal lékařskou pomoc. Jak rozhlas připomněl, bývalý americký prezident Bill Clinton ve svém projevu v New Jersey srovnal Polsko a Maďarsko s Ruskem. Podle něj se Polsko a Maďarsko rozhodli, že demokracie vytváří příliš mnoho problémů, takže tyto země usilují o putinovský styl řízení. Kromě toho Clinton tvrdí, že Polsko a Maďarsko by nezískali nezávislost nebýt Spojených států. Projev bývalého šéfa Bílého domu nemohl zůstat ve Varšavě bez povšimnutí. Mohu říct si pouze jednu věc. Média a různé jiné faktory ve světě vytváří situaci obrovského nedorozumění. Možná, že to vše má vliv na vědomí bývalého amerického prezidenta, jinak si nemohu vysvětlit jeho výroky. Pokud někdo tvrdí, že dnes v Polsku není demokracie, tak se nachází ve stavu, který je nutný léčit zdravotnickými prostředky, cituje polské rádio vůdce vládnoucí strany Právo a spravedlnost Jaroslava Kaczyńského. Polské ministerstvo zahraničí následně odpovědělo, stanovisko prezidenta Clintona je nespravedlivé. Uvědomujeme si, že to bylo řečeno v souvislosti s volební kampaní ve Spojených státech. Chtěli bychom zdůraznit, že se nejedná o oficiální stanovisko vlády USA, s níž společně připravujeme, což by mělo být zdůrazněno summit NATO ve Varšavě, který se bude konat v červenci tohoto roku. Tolik celá zpráva.
Tak jestli mohu, tak musíme si uvědomit, kdo to je Bill Clinton. Bill Clinton, včetně jeho ženy Hillary Clintonové, jsou součástí Illuminatis a těm se vůbec nehodí do krámu, že Polsko si jde vlastní cestou. Oni, Poláci, jsou hodně orientovaní na Spojené státy, víc než na Rusko, protože to je takový tradiční nepřítel Polska, Rusko. Nicméně polští politici jsou daleko rozumnější než ti ve Washingtonu a ve Spojených státech a vědí, kdo tady ohrožuje mír v Evropě, kdo tady rozmíchává nepokoje. Já si nepamatuji od 68. roku, ještě potom v 80. letech Afghánistán, ale že od Afghánistánu si nepamatuji nějakou agresi Rusů, protože Krym nebyla agrese, to bylo normální referendum a normální připojení se, na rozdíl od Spojených států, které mají na svědomí a ty jestřáby tam vládnoucí, tisíce a desetitisíce nešťastných a mrtvých v Iráku, v Libii, v Sýrii, v Jemenu a i konec konců i v Palestíně, tam jak se teďka Izrael, věrný spojenec Spojených států, drásá o Golanské výšiny. Takže je úplně jasné, v čí prospěch pan Clinton mluví. Mluví ve prospěch své ženy na kandidátky na prezidentku a jak říkal náš přítel ze Spojených států, pan Doležal, kterého bohužel musím omluvit dnes, má nějaké povinnosti pracovní, tak ten tvrdil, že kdyby byla Clintonová zvolena prezidentkou, tak druhý den vyhlásí válku Rusku.
Dobře, takže se podíváme na další zprávu.
Podíváme se na další zprávu.
A sice přes oceán, a sice atlantický. Do Venezuely. Venezuelská opozice i vládní socialisté vtahují do hry o budoucnost země armádu. Venezuelský opoziční lídr Enrique Capriles vyzval armádu, aby se rozhodla, zda bude věrná vládě. Prezident Nicolás Maduro vyhlásil v zemi stav nouze kvůli ekonomické krizi. Armádě dal široké pravomoci a zakázal demonstrace. Opozice ale odmítá odvolat dnešní protestní pochod. Chce-li pan prezident Maduro zavést do praxe svůj dekret, bude si muset připravit tanky a letadla, řekl opoziční lídr Enrique Capriles, který před 3 lety jen těsně prohrál volby proti Madurovi. Loni ale už získala opozice většinu v parlamentu, pak sehnala podpisy pro vyvolání referenda, které by ho mohlo sesadit, míněno Maduru. Vládní socialisté ho teď nechtějí dovolit. Nicolás Maduro navíc předevčírem prohlásil, že parlament ve Venezuele ztratil svůj smysl a brzy zanikne. Nespecifikoval ale, jak to přesně myslí. Takže pátá kolona samozřejmě ve Venezuele vyvolává tyto spory.
Samozřejmě, vzpomeňme jenom na podivné úmrtí předešlého venezuelského prezidenta Hugo Cháveze, za kterého se Venezuelané měli tak dobře, že byli mezinárodní organizací UNESCO vyhodnoceni jako nejšťastnější národ na světě. Podotýkám za prezidenta Hugo Cháveze. Bohužel Spojené státy jako obvykle udělali další barevnou revoluci, nasypali tam spoustu peněz speciálně vytištěných pro opozici a ta začala působit na veřejnost, která byla otřesená smrtí, podivnou smrtí Hugo Cháveze. Dokonce se tam objevily i náznaky toho, že to úmrtí připravili Spojené státy, ale nikdo nic úředně nepotvrdil. A každopádně vidíme, že ty prsty amerických dravců, kteří tam vidí druhé nejbohatší naleziště ropy na světě po arabském poloostrově, tak kam až dosahují. A já bych jenom venezuelskému lidu přál, aby toto v čele s prezidentem Maduro ustál, protože jakmile se k ním nacpou Spojené státy, tak se stane přesně to, co se stalo v Iráku, v Libii a v jiných státech, ale nakonec, co se stalo i s ekonomikou České republiky, která je totálně vykradená.
Ano, tak vypadá demokracie po Americku.
A la USA.
Já přeji Madurovi opravdu silnou a věrnou armádu. V další zprávě se podíváme také do Ameriky, nicméně do severní, do Kanady. Další tisíce lidí opouští kvůli požárům ropné písky v kanadské Albertě. Kanada dál bojuje s rozsáhlými požáry. Zhruba 12 tisíc lidí muselo opustit okolí nalezišť ropných písků v provincii Alberta poblíž města Fort McMurray. Lesní požáry přitom koncem minulého týdne začaly oslabovat, v posledních hodinách ale zase zesílily. Úřady z oblasti evakuovaly v uplynulých dvou týdnech na 90 tisíc lidí a nyní je varují, aby se domů ještě nevraceli. Požár se totiž opět začal rychleji šířit. Podle hasičů je velkým problémem hlavně mohutný dým, který se drží nad oblastí a znemožňuje záchranné práce. Ropné firmy v posledních dnech začaly obnovovat svou práci, aby dohnali zameškanou práci kvůli právě tomuto požáru. Teď ale dostávají znovu varování, že požár postupuje rychlostí 30 až 40 metrů za minutu a během dvou hodin může spálit 6 kilometrů území. Město Fort McMurray už preventivně opustili 10 tisíce lidí. Téměř 2,5 tisíce budov plameny zničily, okolo 90% budov přečkalo bez úhony. Včetně klíčových staveb, jako jsou školy nebo nemocnice, díky tomu by měl být podle úřadů návrat obyvatel snadnější, i když zatím není možný. Tolik celá zpráva.
Tady jasně vidíme, jak nebezpečné je těžba ropy z těch ropných písků. Ten požár tam vznikl z příčin, já nevím, byl někde, jestli si viděla příčiny toho požáru, ale ten požár se šíří právě díky tomu, že tam jsou ty ropné písky a jakmile to chytne ty lesy, tak je to špatně zastavitelné. A oni, když je tam hustý kouř, dým, tak ten nevzniká z toho porostu až takový, protože když hoří normální lesy, tak mohou ti hasiči používat ty letadla, hasící letadla, jak tam vyhazují ty zásobníky vody, tam vypouštějí. Ale tady ten dým zřejmě bude tmavý, černý, neprůhledný právě díky té ropě. O to mají ty hasiči v Kanadě těžší.
Ty jsi se ptal, jestli znám ten důvod, jak to vlastně vzniklo.
Vzniku toho požáru.
Já ho samozřejmě neznám, nicméně jsem slyšela takové určité indicie o tom, že měl být údajně úmyslně založený.
Já právě jsem to slyšel taky a myslel jsem, jestli nás někdy nenašla nějaký oficiální zdroj. Taky jsem někde četl, že to mělo být úmyslně založené, ale nevím, kdo by to zakládal.
Tak třeba někdo měl.
Třeba někdo byl vyhozený z té těžební plošiny nebo z toho těžebního zařízení a chtěl se pomstit. Kdo ví, to se přesně teda často stává ve Spojených státech, když si vzpomeníme, jak vyhodili jednoho úředníka, on tam potom šel a vystřílil tam nevinné lidi.
V další zprávě se podíváme do Řecka, sice na portál SME slovenský, takže budu překládat. Řecká policie použila na utečence slzotvorný plyn. Tlačili na ní železniční vagón. Tak a Atény. Pořádková policie použila ve středu slzotvorný plyn a omračující, paralyzující granáty proti utečencům a ostatním migrantům, kteří se pokoušeli přetlačit železniční vagón přes policejní kordon. Během protestu v přelidněném neoficiálním táboře v obci Indomeny na hranici s Makedonií. Řecká policie uvedla, že na středečním násilí se podílelo přibližně 200 lidí a migranti zaútočili na policejní příslušníky i kameny. Zatím nejsou hlášené zranění ani zatčené osoby, napsala agentura AP. Rozsáhlý tábor v Indomeny je domovem pro přibližně 10 000 lidí, kteří uvízli v Řecku, protože země směrem na sever postupně uzavřely hranice a znemožnili tak imigrantům jít na vlastně balkánskou trasou do západních a severních evropských zemí. Obyvatelé tábora v Indomeny už celé týdny blokují železniční trať pro nákladní dopravu, která vede právě přes město, přes toto místo do Makedonie. Představitelé uvedli, že protestující tlačili prázdný vagon na policii, rozmístěnou na trati těsně před makedonským hraničním plotem. Takže to byla zpráva z Řecka, ze slovenského portálu s překladem do českého jazyka.
Z tohohle toho případu vidíme, že to váhání těch policií evropských zemí se nevyplácí, protože ti imigranti vědí, že si můžou dovolit všechno. Kdyby byl v Evropě, to znamená i v Řecku, normální stav, kdyby to nebylo všechno nařízené a řízené, tak by si policie s těmi 200 lidmi, kteří tlačili ten vagon, velice dobře poradila. Navíc, jestliže blokují ti imigranti železniční dopravu do Makedonie, ochromují tím obchod a průmysl a já nevím, co se tam všechno vozilo. Takže kdyby byly v Evropě normální poměry, tak ta policie by jistě věděla, jak tu trať uvolnit a s těmi imigranty si poradit. Nehledě na to, že to je vina všech vlád Evropy, že poslouchají nový světový řád, který to nakazuje, a poslouchají Radu Evropy jako Evropskou komisi a proti imigrantům nic nedělají.
V další zprávě se podíváme do Francie, a sice co říká The Wall Street Journal. Francie nechce dát zelenou předání řízení systému evropské protiraketové obrany, takzvaný PRO, NATO, do rukou Spojených států, proti jejíž výstavě se staví Ruská federace. Říká již zmíněný The Wall Street Journal. Podle nejmenovaného francouzského činitele toto rozhodnutí není spojeno s postojem Ruska, ale kvůli nedostatku záruk, že systém bude ve skutečnosti řídit celá aliance, nikoliv jen USA. Paříž je navíc znepokojena vymezením odpovědnosti v případě jeho použití. Tento zdroj uvádí, že krátký čas letu balistických raket vyžaduje od velení okamžitou a koordinovanou akci k zachycení raket. Američtí představitelé uvedli, že pravidla NATO se projeví, jakmile řízení přejde úplně pod alianci. Washington se obává, že v případě, že členské země NATO se nedohodnou na klíčových otázkách protiraketové obrany během červencového summitu ve Varšavě, bude to Moskva považovat za záminku a známku slabosti, poznamenaly noviny. Představitelé NATO řekli, že lze možná převést kontrolní funkce později, pokud se nepodaří dosáhnout dohody v daném okamžiku. Hlavní součástí systému PRO je základna v Rumunsku, což právě Rusko považuje za porušení dohod o raketách středního doletu. Naváděcí radar v Turecku a torpédoborce USA ve Španělsku. Kromě toho se centrála protiraketového systému, budovaná za peníze NATO, nachází na letecké základně Ramstein v Německu. Plná operační připravenost k provozu je plánovaná na rok 2023. Uzavírají noviny. Takže to je o...
Opět se tady ukázalo, že si Evropa zřídila alianci NATO, já tomu říkám pakt NATO, aby mohla poroučit Evropě. Protože jakmile si některý stát, v tomto případě Francie, osobuje podle Washingtonu právo se svým zařízením disponovat na jeho území a disponovat tím v rámci NATO, tak Američani řvou jak protažení. Protože oni to přeci musí všechno dělat sami, aby porobili tu Evropu. Já tvrdím jednu věc. NATO je zločinecká agresivní organizace a kdyby na světě existovala spravedlnost a fungovala OSN nikoliv jako prodloužená ruka nového světového řádu, tak by muselo být NATO rozpuštěno.
A další zpráva je poměrně smutná. Letadlo Egypt Air letící z Paříže do Káhiry spadlo do moře. Letadlo Egypt Air, které zmizelo z radarů, spadlo do Středozemního moře, informuje televizní kanál Majdin ve svém Twitteru s odvoláním na zdroje letecké společnosti Egypt Air. Ministerstvo letectví Egypta poznamenalo, že je pravděpodobné, že letoun havaroval 280 km od egyptského pobřeží. Současně nebylo oficiálně potvrzení pádu letadla potvrzeno, uvedla agentura RIA Novosti. Egyptský premiér Sharif Ismail uvedl, že je ještě brzo k určení příčiny nehody, přičemž nevyloučil, že se v tomto případě mohlo jednat i o teroristický útok. Portál Al-Wafd ohlásil, že letoun, který letěl z Paříže do Káhery, zmizel z radaru po 20 minutách po vstupu do vzdušného prostoru Řecka. V poslední kontakt posádky s leteckými službami se odehrál 10 minut před zmizením. Pozemní služby v Egyptě neobdržely tísňové signály. Při vzletu z Paříže posádka nehlásila žádné technické potíže. Podle posledních údajů na palubě letu MS-804 bylo 56 pasažérů, včetně 3 dětí a 10 členů posádky. Jejich osud není znám. Satelitní kanál Sky New Arabia oznámil, že v letadle letěli občané Egypta, Saúdské Arábie, Francie, Velké Británie a Iráku. Letecká společnost uvedla, že na místo údajného leteckého neštěstí přijíždí záchranáři. Později agentury s odvoláním právě na řecké pátrající lodě oznámily, že byly nalezeny zřejmě úlomky letadla. Zmizelý A320 byl vyroben v roce 2003. Měl přitom zkušenou posádku. Hlavní pilot má nalétáno 6275 hodin, jeho kokpit 2766 letových hodin. Takže to byly zkušení piloté.
Piloti.
Pardon.
Tak já k těm pilotům, já jsem někde četl, že někdo zachytil informaci, ale říkám, četl jsem to jenom na serveru alternativním, že měli hlásit právě těm Řekům, že se v tom kokpitu, v té pilotní kabině objevil kouř. A pak jsem tam četl také, že nějací řečtí námořníci viděli za prvé výbuch a za druhé, jak letadlo letí ve vývrtce do toho moře. Jestli je to jenom fake, nebo jestli je to skutečnost, se dozvíme později. Ale pravděpodobně to vypadá tak, že to nebyla nehoda. Tak to všechno tomu nahrává.
A teď se podíváme na teroristku Viktorii Nulandovou, náměstkyni ministra zahraničí.
Tak to, Soničko, to ti vkočím do řeči, to si řekla velice hezky. Teroristka Viktorie Nulandová, ano.
A ona řekla, že Obama chce zrušit sankce vůči Rusku. Takže zrušit. Viktorie Nulandová, náměstkyně amerického ministra zahraničí, se v Moskvě setkala se zástupci ruského ministerstva zahraničí. Na Donbase se musí uskutečnit volby podle minských dohod, řekla novinářům Nulandová v Moskvě. Mezinárodní společenství neuznává jednostranné volby, ať už ze strany Kyjeva nebo separatistů, dodala. Rozhodnutí separatistů uspořádat volby na Donbase nepovede k míru. Volby musí splňovat standardy OBSE a Ukrajiny. My budeme podporovat scénář podle minských dohod, vysvětlila. Nulandová také zdůraznila, že zrušení sankcí vůči Rusku závisí na úplném splnění minských dohod. Podle slov prezidenta Obamy, když budou minské dohody splněny, tak nic nebrání tomu, aby sankce byly zrušeny a Spojené státy mají zájem na co nejrychlejším splnění minských dohod a zrušení sankcí. Mělo by to pozitivní vliv na mír a bezpečnost na Ukrajině. Bude to mít také pozitivní dopad na bilaterální vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou a bude to dobré pro vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy, zdůraznila Nulandová. Já dodávám, že to bude mít určitě i velmi dobrý přísun surovin do Spojených států, zvláště když dojde ke spojení nebo k federalizaci již prodaného dle mého názoru Donbasu a Luhanské lidové republiky magnátům v USA. To je můj názor a komentář k tomu. Vladimír, máš i ty něco?
Tak já jenom bych chtěl dodat, že Spojené státy určitě nebudou příliš pospíchat se zrušením sankcí, protože zavedením sankcí byla poškozena především Evropská unie a naopak Spojeným státům se zvedlo, já nevím, o kolik procent obchod s Ruskem, protože na ně se to nevztahuje. Takže já si myslím, že nebudou moc pospíchat s těmi sankcemi. Druhá věc je ta, že Ruské federaci ty sankce až tak příliš zase nevadí, protože už se s tím dokázali za tu dobu vypořádat. A hlavně ty minské dohody porušuje především kyjevská vláda Petra Porošenka, protože tam neustále jsou informace, že se tam přisunují těžké zbraně a vyvolávají se tam místní konflikty. Takže myslím si zkrátka, že ty volby by měly probíhat tak, jak to prohlásili představitelé Donbaské a Luhanské republiky. To je podle mého názoru je Ukrajina naprosto před rozdělením, protože tam to dohromady nepůjde. A prodlužování je jenom prodlužování agonie. A kdo to odnáší, tak je to ukrajinský lid, který žije v neskutečné bídě.
Tak a teď se podíváme ještě z Ukrajiny trošku na východ, a sice na ruskou federální bezpečnostní službu, a na její prohlášení. Federální bezpečnostní služba Ruské federace zadržela 14 lidí za zhotovování falešných pasů pro Islámský stát. 14 lidí bylo zadrženo v moskevském regionu za to, že dělali na zakázku falešné doklady pro bojovníky Islámského státu, informovala ve čtvrtek Ruská federální bezpečnostní služba. Podle jejich údajů byl v důsledku speciální operace zorganizované ve spolupráci s ruským ministerstvem vnitra odhalen tajný mezinárodní zločinecký spolek. Jehož klienty byli jak občané Ruska, tak i jiných zemí. Účastníci skupiny dělali falešné doklady pro bojovníky, nelegálně odjíždějící do Sýrie, aby se tu zapojili do bojových akcí na straně Islámského státu a také pro bojovníky, které do Ruska posílali pohlaváři organizace, aby tu vyvíjeli teroristickou a extremistickou činnost, zdůrazňuje se v tiskové zprávě. Třetí skupinu klientů zločinecké skupiny byli obyčejní nelegální migranti. Po sestavení nezbytné důkazní báze bylo na území moskevského regionu zadrženo na místě činu 14 členů této skupiny, praví se v tiskové zprávě.
Tak my víme moc dobře, že takovýchto skupin po celé Evropě a i v Turecku například je víc a vyrábějí ty pasy na běžícím pásu. Já tady příští týden mám připraven dopis muslima, takovou zpověď muslima, je to obsáhlé, bude to asi na hodinu a půl. kde popisuje, je to muslim, který nekonvertoval ke křesťanství, zůstává stále muslimem, ale žije v České republice už delší dobu a má informace o tom, že ti imigranti ilegální v nezřídka disponují až 7 různými cestovními pasy na 7 různých jmen a ze 7 různých států. Tak jestliže jsou to takoví ubožáci, tak kde by vzali peníze na zhotovení tolika pasů, že jo? Takže tak to asi vypadá a říkám, poslouchejte nebo dívejte se na program příští týden, bude tam napsáno, že to je dopis muslima.
Dobře. A pokračujeme. V Rusku zůstáváme, protože v Rusku odvrátili teroristické útoky podle pařížského scénáře. Zpráva je ze dneška, vyšla v 16.01. Ruské a kazašské zpravodajské služby odvrátily teroristické útoky na území Ruské federace podle pařížského scénáře, řekl ve čtvrtek v Minsku ředitel Federální bezpečnostní služby Ruska Alexandr Bortnikov. V únoru 2016 znemožnila tato služba Ruska společně s Výborem národní bezpečnosti Republiky Kazachstán činnost zločinecké skupiny, jejíž členové plánovali spáchání teroristických útoků podle pařížského scénáře ve velkých městech Ruské federace, řekl Bortnikov. Podle jeho slov chtěli pachatelé po spáchání teroristických útoků odjet do Syrské arabské republiky a vstoupit do řad ISIL. Ředitel Federální bezpečnostní služby dodal, že výsledkem realizace společných akcí Federální bezpečnostní služby Ruska a KGB Běloruska bylo na území Běloruska vyhlášeno mezinárodní pátrání po občanovi Ruské federace v souvislosti s jeho členstvím v mezinárodní teroristické organizaci účastníci se bojových akcí na území Sýrie a s jeho plány ukrýt se v některé z evropských zemí. Takže to bylo pokračování de facto té předchozí zprávy, kterou jsem vám četla.
Takže tady vidíme, jak ti muslimové uvažují. Oni samozřejmě i v rámci Ruské federace jsou území a státy, kde je převážná část obyvatelstva muslimská. Ti muslimové samozřejmě, jako každý muslim podle Koránu musí usilovat o ovládnutí světa. A oni to tedy dělají. Nicméně z této zprávy vidíme, jak rozdílný přístup mají ruské a kazachské bezpečnostní orgány, který tento připravovaný čin prohlédli, zjistili a zlikvidovali. Co se týče belgické tragédie, tak tam holandská tajná služba dostala informaci o tom, že se to připravuje. Belgická tajná služba dostala informaci, francouzská tajná služba dostala informaci, ale v rámci rivality mezi sebou nebo kýho čerta, zkrátka nikdo to nepředal dál, nikdo to nekoordinoval a výsledkem byli mrtví. Nevinní lidé.
Tak je to taková laxnost a nezodpovědnost vůči svým občanům.
Já bych dokonce s ní řekl, jestli to není plánované, nebo když tady vidíme, jak se chovají, když ty policisté všichni dostávají, v celé Evropské unii dostávají příkazy, že nesmějí zasahovat proti imigrantům.
Tak určitě neschopné vedení.
Je to ve státnících, ano, přesně tak.
Takže podíváme se dál, když už jsme u tohoto tématu. Němci jsou v šoku, nemohou uvěřit tomu, kdo pracoval na berlínském letišti. Zpráva je z dneška 18.12. Německý deník Berlin Morgenpost přináší alarmující informace o bezpečnostních opatřeních na berlínských letištích. Celých 10 měsíců tam pracoval příznivec radikálního islámu turecké národnosti. V Turecku narozený Recept Ü byl zaměstnán v úklidové firmě, která mimo jiné působí právě na berlínských letištích Tegel a Schönfeld. Jako uklizeč měl přitom možnost dostat se do prostor podléhajících speciálním bezpečnostním opatřením. Německé zákony umožňují pracovat v těchto prostorách jen jedincům, kteří prošli speciální bezpečnostní prověrkou. Zmíněný je Recept Ü. Tuto prověrkou prošel před 5 lety. Problém však je, že o ní nepřišel ani poté, co úřady zjistily jeho napojení na salafisty, kteří jsou považováni za nejradikálnější odnož islámu. O hrozbě salafistů hovořil v rozhovoru pro německou televizní stanici ZDF před několika měsíci šéf zpravodajské služby BFV Hans-Georg Maaßen. Přitom uváděl, že s přítomností salafistů se riziko teroristického útoku v Německu rapidně zvyšuje. Počet salafistů dosáhl aktuálně přes 8 tisíc. Přitom ještě před 5 lety to byla polovina, uvedl. Co k tomu dodat? Opět je to právě ta laxnost. Ona, my jsme tady na ní v Česku, teda taky my jsme na ní zvyklí.
Ano, ale...
Takže si dovedete představit, jak to asi vypadá u nás, co se týká bezpečnosti. Němci přeci jenom jsou preciznější a přesto jim tam uniknou takto důležité věci.
No a já jsem dneska četl informaci z letiště Charles de Gaulle právě s tím, v souvislosti s tím zmizením egyptského letadla, protože startoval z Paříže, že tam udělali bleskovou prohlídku a museli zbavit 75 lidí, kteří neprošli tou bleskovou nějakou prověrkou. Zkrátka 75 lidí tam, a byli to ty bagáž, pracovníci, to znamená ti, kteří tam pracovali s těma zavazadlama, a museli je teda propustit, protože se tam mohli dostat a mohli tam umístit cokoliv. Protože ty zavazadla už jsou po tom rentgenu, už jsou odkontrolované a tyto lidé se tam k tomu dostanou. Tak právě to bylo na základě toho, že zmizelo z radarů to letadlo egyptských aerolinií.
A teď se podíváme na zprávu od Daily Mail. Zůstáváme v Německu. Hitlerovy atomové bomby ohrožují Evropu druhým Černobylem. Hitlerovy atomové bomby nalezené německým důchodcem v horách na Durinsku ohrožují jadernou katastrofou Evropu, píše Daily Mail. Bývalý strojní inženýr Peter Loher věří, že našel v horském tunelu vykopaném nacisty ke konci druhé světové války atomové bomby. Současně Loher varoval, že brzy se začne rozpad jader, což povede k evropské jaderné katastrofě, podobné té, kterou zažil Černobyl. 70-letý důchodce z Německa Peter Loher říká, že našel 5 velkých kovových objektů v horském tunelu vykopaném, jak jsem ji říkala, nacisty v údolí Jonas v Durinsku. Podle Laura jsou nejméně ve 2 atomové bomby. Bývalý strojní inženýr nemá pochyby o tom, že našel zbraně hromadného ničení, které byly vytvořeny nacisty před koncem druhé světové války. Forma objektů v horských tunelech se podle Laureo koduje s obrysem atomové bomby. Zároveň důchodce varoval, že nebezpečný objev by mohl vést k jaderné katastrofě. Tyto kovové předměty zde byly v 71 let. V určitém momentě dojde k rozpadu jádra a tehdy nás čeká druhý Černobyl, varoval Peter Loher. Ke konci války se horského údolí Jonas, kde důchodce udělal svůj objev, se stala platformou pro výstavbu tajných vojenských objektů, napsal Daily Mail. K hloubění horských tunelů byly nuceny tisíce vězňů koncentračních táborů. Účel tunelů je neznámý, protože nacisté neměli čas na realizaci. Přestože stavba nebyla dokončena, systém podzemních chodeb se táhne mnoho kilometrů, včetně jeskyní, bunkru a skladů. Jak se předpokládá, síť podzemních tunelů byla navržena tak, aby se stala pevností pro vůdce Třetí říše. V dubnu 45 bylo údolí Jonas osvobozeno americkými vojáky. Od té doby jsou všechny nacistické dokumenty týkající se turinského města Ohrdruf označeny Američany za tajné na dobu nejméně 100 let.
Tak to je zpráva, nad kterou se musím usmát. Logiky věci vyplývá, že pokud měli nacisté čas eventuální atomové bomby ukrýt, tak ještě zuřila válka, ještě nebyl konec. A Hitler do posledních svých dnů věřil, že získá takzvanou novou rozhodující zbraň. A kdyby ji ty Němci skutečně měli, a já jsem přesvědčen, že neměli, tak by ji určitě použili. Hitler by přece neváhal ani vteřinu. Ale kdo se zajímá trochu o systém výzkumu jaderných bomb německými vědci, tak podle toho, co já jsem četl, tak oni šli přes deutérium, to znamená přes těžkou vodu, kterou vyráběli v Norsku. Tam byl dokonce ta výrobní jednotka cílem několika partizánských útoků, protože to bylo ve skalách a bombardování se to nezničilo. A vědci, aspoň tak já jsem to četl, potom přišli na to, že tato cesta k jaderné bombě, kterou prováděli němečtí vědci, k úspěchu nevedla. Takže já jsem přesvědčen o tom, že pan důchodce 70-letý si zažil svých 10 minut slávy a bude to asi tak stejné jako tehdy v Polsku, když se tam objevil zlatý německý poklad. Je to 3/4 roku a jsou tam výzkumníci a nic. A vzpomeňte jenom na pana Mužíka, na toho dalšího, který tady kopali a mali indicie, měli všechno možné a vykopali akorát džoury.
Tak. A teď se podíváme na program USA-Rusko, a sice kosmické motory. Wall Street Journal píše, odmítání RD-180 ohrožuje finanční stránku projektu NASA. Fakt, že Pentagon odmítne používat ruské motory RD-180, se může odrazit na finanční životaschopnosti projektu NASA, informují noviny Wall Street Journal s odkazem na představitele kosmického rezortu. Spory mezi kongresmeny kvůli využívání RD-180 ve vojenských projektech se už negativně projevily na korporacích United Launch Alliance, Boeing, Lockheed Martin. Nyní mohou, jak říká zdroj novin, mít omezený vliv na NASA. Wall Street Journal upřesňuje, že kvůli omezení je možné, že prudce klesne počet startů raket Atlas V, což může mít vliv na zdražení misí NASA. Někteří představitelé kosmického průmyslu prognozují, že cena startů může být v nejbližších letech mnohem vyšší o stovky milionů dolarů. Zdroje novin informovaly, že společnost Sierra Nevada, kterou NASA vybrala pro dopravu nákladů ke kosmickým stanicím, už začala s vyjednáváním o možném využívání ruských a evropských raket místo amerických. Ruské RD-180 jsou využívány v raketě Atlas, které zajišťují starty přístrojů pro vzdušné síly USA a také pro vědecké a výzkumné mise NASA. Z iniciativy McCaina se v roce 2014 kongres rozhodl, že se USA vzdají ruských motorů a urychlí vývoj jejich obdoby, ale tento zákaz byl odvolán z rozpočtových důvodů v rozpočtovém zákoně, který vstoupil v platnost v prosinci a je platný do října roku 2016. Takže, Vladimíre, povídej, o kolik schválně se vsadíme, o kolik by to stálo ty Američany víc, ten jejich výzkum, kdyby si tam snažili dát motory do právě těch raket Atlas své výroby.
Tak oni to zkoušeli. Někoho. Tak za prvé, víš dobře, že já se nevsadil, já za celý svůj život jsem nevsadil ani jediný halíř do nějaké loterie nebo něco takového, ani jediný, je to taková má zásada. A taky jsem nikdy nic nevyhrál, ale...
To je pravda, já na tebe píchnu, že jsi několikrát prohrál šampáňo.
Jo, to je něco jiného. To je něco jiného, šampáňo, protože jsme byli spolu. No, ale mám na mysli nějaké loterie, losy, nebo nikdy jsem nevzal stasku, nebo já to ani neumím. Ale Američani zkoušeli vyrobit své vlastní motory a... Pokud já mám informace, tak asi 2 nebo 3 ty pokusy skončily tím, že ty motory vybouchly po startu. Takže se bez těch ruských motorů neobejdou. Problém pro Američany je ten, že oni ty motory kupují od těch Rusů i do těch svých vojenských zařízení. A teď dostali strach právě proto, že nevědí, zdali ty motory nemají v sobě nějaká čidla, která by byla napojená na ten systém, který vypojil ty americké lodi, třeba torpedorec Donald Cook nebo tu letadlovou loď. A mohli se zbláznit Američané, když Rusové toto zařízení prodali Francouzům, kteří to mají na jedné ponorce, která se zúčastnila válečných her v Karibském moři, a tato jedna jediná francouzská ponorka vyřadila z boje toho simulovaného celou americkou flotilu. Takže to je asi ta obava, proto oni vehementně chtějí vyrobit svůj vlastní motor. Ale oni se o to pokoušejí už od dob úmrtí Wernera von Brauna, protože ten jediný byl schopen tam ten motor postavit, ovšem ten už pro dnešní účely nevyhovuje. Takže já se domnívám, že buď budou muset brát ty motory od těch Rusů nadále, anebo hol přestanou do toho vesmíru lítat a Američani budou muset v rámci toho mezinárodního vesmírného programu, kde hlavními protagonisty jsou Spojené státy a Rusko, ale i ostatní státy, třeba evropské nebo i Čína, tak by se toho museli vzdát a museli by přiznat, že na vesmírný průzkum nebo vesmírný výzkum rezignují. Takže uvidíme.
No a v další zprávě se podíváme na Ukrajinu, kde už jsme dlouho nebyli. A sice Porošenka usvědčili z převedení 4 milionů eur do daňového ráje. Fond Prime Assets Capital, jehož majitelem je ukrajinský prezident Petro Porošenko, zakoupil v březnu tohoto roku od příbuzné kyperské společnosti akcie v hodnotě 4 miliony eur. Informovali o tom novináři pořadu Vyšetřování info, který vysílala televizní stanice Hromadské TV. Kyperská firma CEE Confection Investment Limited, spojující aktiva Roshan, kterou začal nedávno řídit Rothschild Trust, vydala 25. března 18 000 akcí, přičemž nominální hodnota každé činila 1 euro. Společnost prodala každou za 218 euro k ukrajinskému fondu Prime Assets Capital z aktivy ukrajinského prezidenta, praví se ve vyšetřování. Novináři dodávají, že vyvedení takové peněžní částky z Ukrajiny je přímo zakázáno. Z usnesení podepsaného šéfkou Ukrajinské národní banky Valerií Hontarevovou vyplývá, že v okamžiku, kdy byly valuty vyvedeny Porošenkovým fondem do zahraničí, neexistovala ani jediná zákonná možnost tak učinit. Bylo to přímo zakázáno, avšak dokument z kyperského rejstříku nenechává nikoho na pochybách, že se tato transakce uskutečnila, zdůrazňuje se ve vyšetřování. Tolik celá zpráva o tom, jak si vede Porošenko.
Tak při aféře Panama Papers jasně vyšlo na najevo, že Petr Porošenko tam ulíval peníze také. A tady tam to jenom potvrdilo. On totiž není vůbec jiný, než jako všichni ukrajinští oligarchové a jako oligarchové vůbec. Kradou, kradou a kradou a jejich lid může třeba chcípnout hlady. Takže to by bylo asi vše, co jsme vám v komentovaných zprávách.
Já jenom dodám maličkost. Zatímco nám teroristka Nulandová slibovala, že budou zrušeny akce proti Rusku, tak Mogheriniová slíbila prodloužení protiruských sankcí. To jenom tak nakonec našich dnešních zpráv. Proto jsem říkala, jako našli, nenašli,
no,
budou, nebudou a tak dále. Takže vážení posluchači, my se s vámi loučíme.
Tak já se neloučím. Já. Sonja se s vámi loučí.
My se společně loučíme, nicméně já odcházím od...
Já taky odcházím se občerstvit. Dáme si asi 10 minut přestávku, protože už tady jsem zase delší dobu. A potom máme na místo pana Doležala pořad událostí, které by neměly zapadnout. A já si myslím, že jsou docela zajímavé, že byste si je taky neměli
bohužel nechat vážné.
Bohužel vážné, samozřejmě.
Mějte se moc pěkně a brzy na shledanou.